irakasleak eta ikertzaileak ziren eta bizituten egoera prekarioari benetako erantzun bat emateko eskatzen ari ziren. 1184 pertsona daude egoera horretan. Aritz Iribas, NUPeko irakasle, egunon.
Egunon, bai.
Nortzuk zarete ikertzen eta irakasten ari zaretenak?
Bueno, ba, aber, unibertsitatean bi irakasle mota daude, bai, funtzionarioak direnak eta ez garenok, bai, eta horien artean gehienak, ba, bueno, doktoretzarekin, irakasle elkartu batzuk salbu, eta hori, zuk esan bezala, 1100 irakasle eta ikertzaile gara, eta, bueno, gutxi gora bera, funtzionarioak ez garenak, komiteak horiek ordezkatzen ditugula, guztiaren 165 gara.
Maria Txibitek lehengoan esan zuen hezkuntzako aurrekontuaren parte handi bat bideratzen dela NUPera. Ikusten denez zuen baldintzetara ez da iristen ari.
Ba, ez gure baldintzetara ez dira iristen. Hori askotan esan diogu errektoretza taldeari, berriro ere esaten diogu. Bagara estatu osoan diru arrakala handiena dutena funtzionarioan eta funtzionarioak ez garen on artean, hori guretzako onartezina da. Eta hala eta guztiz ere esamerra dago, bueno, txibitean derek esango duela diru asko ematen duela, baina egia da legeak agintzen duela barne produktu gordinaren 1% eman bartzaiola unibertsitateari, eta gaur egun 0.5% inguruan dago Nafarroak ematen duena, eta alderatuta beste erkidegoekin ba gutxienetakoa ematen diona da unibertsitateei, beraz, bueno, Nafar gobernutik badute 0 betu ere bai.
Gukuler dezagun, zein da bizi duzuen errealitatea alegia, nola da posible ikerketan eta irakaskuntzan aritzea eta prekario izatea?
Ba, galdera hori gure buruari askotan egiten diogu, bai. Zergatik, ba, bueno, azken hamarkada luzeetan, Nafar gobernu ez, kolore guztietako Nafar gobernu ezberdinak eta errektoretza talde ezberdinak hartu dituzten ondorioen gati gauden lekuan, esan bezala, estatu maila osoan, funtzionario eta ez funtzionarioen artean, diru arrakala handiena duen unibertsitatea da, eta alderatzen baldin bagara ere, administrazio publikoko beste langile batzuekin ere, oso gaizki ordaindua gaude, bai, bidatu simple eta errazu lertzeko, gutxi gora bera, bigarren hezkuntzan, lan egiten duen irakasle batek, unibertsitatean lan egiten duen irakasle doktore batek, baina 140 gehiago kobratzen du, gutxi gora bera, eta uler gaitezen, EH1, postu berdinean dagoen irakasle batek, gutxi gora bera, 120-125 gehiago kobratzen du, NUPen baino, bai? Beraz, bueno, ustut, bidatu horiek nahiko argigarriak direla, esateko, zergatik gauden horren gaizki.
Eta beraz, eskatzen ari zaretena da, horixe, soldata igoera?
Hori da, bai, eskatzen ari garena da soldata igoera bat, hori eskatzen diogu Nafar gobernuari eta baita errektoretza taldeari, Nafar gobernuari ere eskatzen diogu unibertsitatean benetan sinestu dezan eta ordain dezaion unibertsitateari eman behar diona. Eskatzen duguna basikoki da legeak agintzen duen dirua ordaintzea PPL figurari, gaur egun ez dela egiten, hau da, legea ez daude betetzen ari. Bigarrenik eskatzen dugu irakasle doktore laguntzailea ekiparatzea inguruko unibertsitateetan kobratzen denari, adibidez EH1, bai, esan duguna, eta eskatzen duguna da irakasle elkartuei egiten duten lan volumen guztia onartzea, gaur-gaurkoz egiten ari dituztelako lan asko, beraien denbora librean eta musutruk, eta ulertzen dugu hori onartezina dela.
Mobilizazio gehiago aurreikusi duzue?
Bai, aurreikusi ditugu mobilizazio gehiago, eta ja dagoeneko badaukagu urrengo data, izango dela urrengo aste artean, azaroak 26, paro, ordu bateko paro batetara deitzen dugu unibertsitateko irakasle eta ikertzaile guztia, goizeko 11-12 bitarte, eta, bueno, hurrengo egunean hori, hurrengo astean paro ordu hori daukagu, eta, ba, ziurrenik, ba, jarraitu beharko dugu mobilizatzen.
Ba, Aritz Iribas, NUPeko irakasle eta ikerlari, eskerrik asko?
Mi esker zuei.